Optat vos vatis omnium, sacratus illuxiti es, qua Christus mundis pesteus, conscendi celos arduos, mani triumphum prelii, mundi peremto principe, patris presentans vultibus, victricis carnis gloriam, in nube fertu lucida, et spem facit credentibus, iam paradisum reserans, quem protoplasti clauserant. O grande cunctis gaudium, quod partus nostre virginis, post puta flagra post crucem, paterne sedi ungitur. Agamus ergo gratias, nos re salutis vindici, nostrum quod corpus vexerit, sublima celi regiam. Sit nobis cum celestibus, comune manens gaudium, illis quod semet obtulit, nobis quod senon abstulit. Nunc Christe scandens et terra, ad te cor nostrum subleva. Tum patrisque spiritum, emittens nobis celitus. Amen.